Viens no aktīvākajiem Ogres protestētājiem pret rūpnīcas celtniecību Valdis Rieks Triekstiņš atzina, ka deputāti tomēr ņēmuši vērā vēlētāju viedokli. Uz domes sēdi Valdis bija ieradies ar vēl vienu protesta vēstuli.
Īsi par šīs domas sēdes, es apsteigāju abu māju, kas vistuvāk rūpnīcē būtu iedzīvotājs, un mēs vācām parakstus, lai deputāti ieklausītos iedzīvotājos, lemtu pret, nu, apstiprinātu šos iedzīvotājus kā negatīvus. Un arī Ikšķils domē, mēs tādu paši iesniedzām, nu, kopiju, lai viņi redzētu, kāda ir tās konkrētās ielas iedzīvotāja nostāja, kad viņi vēlās, lai cik ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, nevis kaut kāda citas intereses.
Ogres domes deputāte Ilga Vecziediņa bija viena no tām deputātēm, kas nenobalsoja par sabiedriskās apspriedes rezultātiem. Viņas balsojumu noteica iedzīvotāju protesti un nevēlēšanās riskēt ar ogrēniešu dzīves kvalitāti.
Mums ir rūpnieciskā zona, kur cilvēki sūdzas rakstiski, mutiski esot iesniegumu domē iesūtīši, un neviens nelieks nezīnas, ka viņiem starp 6 un 7 ir neiespējami dzīvot tajā rajonā. Un ja doma neatbild jau par šo, kas tad atbildēs par to, ja tā rūpnīca būs Ikšķile? Tātad faktiski nevienam šodien neinteresē, kā tad tur īstenībā būs.
Lai arī pret stikla šķiedras ražotnes celtniecība ir vairāk nekā 1000 ūgrēniešu, pilsētas domas priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs uzskata, ka jautājumu apspriež pārāk emocionāli. Ar racionālu lēmumu varēs pieņemt tad, kad būs saņemts ietekmes uz vidi novērtējums.
Bet no, tas ir process, kurā tādā gadījumā piedalās un tiek ņemts vērā visas intereses un tiek arī objektīvi pamatots. Jo šobrīd emocionāli pateikt to, ka mums tāda ražota nav vajadzīga un viss. Jo nu, mums ir aizdomas par to, ka tā mums sagandēs visu vīti. Nu, tas arī nav objektīvi. Bet nu, cilvēks ir emocionāla būtne un tās emocijas cita augsta vildi. Nu, arī deputāts ir tikai cilvēks un nākšās vēlēšanas tuvojās. Nu, tad problemātiski arī pieņemt kādu atbildīgu lēmumu.
Savukārt Ikšķils novada domi, kurai jāpieņem izšķirošais lēmums par rūpnīcas celšanu, ogrēniešu bažas īpaši nesatrauc. Domas izpilddirektors Jānis Karpovs pieļauj, ka protesti ogrē ir pat īpaši saorganizēti.
Es nevaru spriest par nozīmi, kā ogre to uzņem, bet es ar skaidru prātu apzinos, ka nav tie procesi viennozīmīgi. Es neredzu no Ikšķils viedokļa, teiksim, ja Ikšķils pilsoņu viedokļa, es neredzu nekādas pretestības. Ja pats sevi, ka tā rūpniča šeit nevarētu būt. Tās ir darba vietas vēl, algas, ienākuma nodokļa iemaksas. Tas ir daudz kas cits, kas Ikšķiliešiem arī svarīgi.
Šis ir pirmais gadījums, kad rūpnīcu plāno celt vienā pašvaldībā, bet aktīvi protestē pret to kaimiņu pašvaldības iedzīvotāji. Likums neuzliek Ikšķils domēji ogrēniešu protests kā saistošus. Tomēr, pieņemot lēmumu, Ikšķilē būs jāpamato, kāpēc kaimiņu viedoklis netiek ņemts vērā. Dace Kreire, Latvijas radio.